7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Un spectacol fotbalistic așteptat cu sufletul la gură de microbiști nu se consumă nici pe departe în cele două reprize jucate pe gazon. El iese în afara stadionului, ca aluatul din covată, amplificând efectele politice, comerciale, mediatice. Iar violențele de după meciuri, din păcate, au devenit parte componentă a acestor spectacole. Despre componenta naționalistă a acestor bătălii de după bătălii vom discuta în emisiunea de astăzi. Dar mai întâi vine buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. În Marea Britanie a fost reluată campania legată de referendumul din 23 iunie privind rămânerea sau nu a țării în Uniunea Europeană. Campania fusese suspendată de joi după asasinarea deputatei laburiste Jo Cox. Ultimele sondaje de opinie arată că cele două tabere, pentru rămânerea și pentru părăsirea Uniunii Europene, sunt acum la egalitate. În acest context, ministrul de externe din Luxemburg, Jean Asselborn, a calificat decizia inițială a premierului britanic David Cameron de a organiza referendumul drept o greșeală istorică. Într-un interviu cu cotidianul german Tagesspiegel, Asselborn a avertizat totodată că eventuala ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, așa numitul Brexit, ar putea declanșa acțiuni similare în alte state membre din Europa de Est și se referea în primul rând la Polonia și Ungaria. Ministrul de externe bulgar Daniel Mitov a declarat sâmbătă că Bulgaria a promovat mereu ideea unei prezențe mai puternice și a exercițiilor în Marea Neagră, însă sub egida NATO, nu într-un cadru regional. Șeful diplomației bulgare a declarat că după anexarea Crimeei și după sporirea prezenței militare ruse în bazinul Mării Negre și în Crimea, mediul strategic și cel politic s-au schimbat fundamental. Joi, după vizita la Sofia președintelui român Klaus Iohannis, premierul bulgar Boyko Borisov a dat publicității o declarație în care afirma că Bulgaria nu sprijină crearea unei flote NATO la Marea Neagră, cum ar fi propus România. Declarația de joi era semnată și de președintele țării și de ministrul apărării. Ulterior, președintele român Iohannis a revenit cu precizarea că propunerea României se referea la exerciții și antrenamente comune. Este de așteptat ca toate planurile de întărire a prezenței militare NATO în țările din flancul estic și în bazinul Mării Negre să fie discutate la începutul lunii iulie la summitul NATO de la Varșovia. Noul lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova este Viorel Cibotaru, directorul executiv al Institutului European de Studii Politice. Cibotaru a fost ales la al 7-lea congres al PLDM sâmbătă. Noul președinte a declarat că prioritățile sale sunt continuarea reformei în interiorul partidului, consolidarea acelei capacități a partidului în accederea în funcții publice și continuarea anchetei privind furtul miliardului. Potrivit portalului jurnal.md, Cibotaru a mai declarat că va sprijini desemnarea unui candidat unic la al dreptei la președinție și a precizat că fostul lider Vlad Filat, aflat în detenție preventivă, rămâne membru al partidului.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află sociologul Vitalie Sprânceanu și istoricul Octavian Țicu, cunoscut și pentru performanțele sale sportive. Naționalismul se alimentează și din sport. Iată, vedem o dovadă extremă, după mine, în orașele franceze. Cunoscuții ultras britanici sunt în competiție cu extremiștii ruși. Încercăm să ne lămurim astăzi dacă nu cumva ăsta este deja un gin scăpat din lampa lui Aladdin. Pentru că inițial, managerii sportului, cei care câștigau de pe urma popularității, aveau beneficii, profituri și pe undeva încurajau aceste galerii. Și acum se pare că nu mai sunt bucuroși. Sau dimpotrivă, cine știe. Poate asta e o formă ascunsă de reclamă. Și astăzi i-am invitat pe doi interlocutori, unul dintre care este Octavian Țicu, cel care a fost și sportiv, e adevărat, înconjurat de mai puțin fani decât o echipă de fotbal, dar a avut plăcerea probabil să scalde în admirația spectatorilor atunci când obțineau victorii. Și Vitalie Sprânceanu, am impresia, poți să îi atribui calificativ un sceptic de serviciu. Așa îi stă bine unui filozof, sociolog, jurnalist, blogger. Și o să încep cu Octavian Țicu. Întrebarea mea provocatoare, ca de obicei, dacă nu cumva sportivii cei din stadion au încurajat cluburi de fani, aceste lupte de gladiatori în afara arenei și dacă nu cumva le alimentează orgoliu.
La provocare cu provocare răspund.
Vă rog.
Știți care e deosebirea între boxeri și fotbaliști? Boxerii nu joacă fotbal în ring. Dar fotbaliștii fac box pe terenul de fotbal și în afara lui. Provocator răspund pentru că și da și nu. Noastră ați îngustat un pic tema reducându-o la naționalism. Când fotbalul este un fenomen mult mai complex. Și eu aș nuanța patru forme de rivalitate în fenomenul fotbalului. Gândiți-vă la altă perspectivă,
da.
Spre exemplu la o rivalitate locală între München în 1860 și Bayern, sau între Lazio și Roma, sau între Torino și Juventus, care, sau chiar între Milan și Inter. Două rivalități într-o urbă și care au altă formă de rivalitate și spar capul între ei aceiași torinezi, aceiași Roma, romanii și... Deci este o formă de rivalitate care nu are nimic cu naționalismul, dar are de-a face cu pasiuni și tradiții înrădăcinate în
asociație. Deci asta e incorporat în fotbal însăși?
Exact. Vă mai dau o formă de rivalitate regională în Spania, între basci, între catalani și castilieni. Deci Barcelona, ca o reflecție a regionalismului și naționalismului catalan, în frunte, împreună cu cel basc, care e Atletico Bilbao cunoscut, și Real Madrid, care este o formă de expresie a ceea ce numesc ei imperialismul castilian.
Acolo
și...
măcar are o bază, na, separatistă.
Vă mai dau o perspectivă a fotbalului ca o formă a globalizării, în care Messi sau Ronaldo sunt mai iubiți în Spania, în Madrid sau în Barcelona decât la ei acasă. Și atunci când Ronaldo înscrie pentru Real Madrid, eu nu cred că are vreo tangență. Sau dacă Ronaldo ar înscrie pentru Portugalia împotriva Spaniei. Deci aici sunt chestiuni care fac fotbalul mai degrabă un fenomen complementar și naționalismului. Pentru că, pe de o parte, este o expresie a mai multor forme de rivalitate. Pe de altă parte, însă, este o formă de expresie a globalizării. Marile cluburi au transformat fotbalul în ceea ce este lumea la ora actuală, un amalgam de fotbaliști, dar și naționalele și-au pierdut din integritatea la ceea ce noi numim puritate etnică. Sunt foarte
și atunci
puțin...
trebuie să urmărim impasibil.
Privim empiric. Vreau să vă spun că există o aplicare foarte intensă a istoricilor, a sociologilor, a mai multor oameni care au scris despre fotbal. Au scris mari oameni, deci Erich Hobsbawm a scris printre primii naționalismul, națiunile și naționalismul în cartea lui de la 1789 încoa. Și Ortega y Gasset, ambii au scris despre fenomenul fotbalului, care nu este neapărat conex cu această intensitate a rivalităților care le-am văzut la ultimele campionate mondiale și europene.
Pe mine mă interesează și o să rog pe domnul Vitalie Sprânceană să dezghiocăm firul, măcar în două, dacă nu în patru. Dacă nu cumva lumea este inconștientă atunci când încurajează genul ăsta de distracții. Și dacă nu cumva lumea nu-și dă seama că descindem din microbiștii care se uitau la gladiatori. Cu satisfacție urmăreau gestul ăsta, omoară-l.
Eu le-aș conecta istoriile astea, dar le-aș lărgi și mai mult. Niște nuanțări, dar în același timp și niște generalizări. Atunci când vorbim despre naționalism și despre fotbal, gândiți-vă că ele apar aproximativ simultan în aceeași epocă. Și nu fotbalul ca tip de sport, dar sportul în general. Ca un tip de activitate care se încadrează în cadrul unui timp liber, care e reglementată de niște reguli. Și comparația cu luptele de gladiatori e puțin forțată. Luptele de gladiatori nu aveau reguli. Deci în ringul, în amfiteatru, oamenii contra animalelor, repunerea în scenă a unor bătălii, a unor
eu
bătălii
mă
istorice.
Eu mă refer la cei din
tribune. Da. Pe de altă parte, și aici vreau să mă întorc la momentul simultanietății apariției sportului ca tip de activitate și naționalismului. sociologii, există o școală legată de numele lui Norbert Elias, care e probabil numele cel mai cunoscut în disciplina asta de studiu a sportului din perspectiva științelor sociale. El plasează apariția și dezvoltarea fotbalului la sfârșitul unui fenomen mare, care îi zice proces de civilizare. Dar proces de civilizare nu în sensul de proces de modernizare, noi ne facem mai buni, ci un proces relativ tehnic în care omenirea evacuează violența directă din relațiile dintre oameni, o evacuează în cadre reglementate. Deci fotbalul este platforma aia neutră, adică neutră cumva instituționalizată, și nu doar fotbalul, și alte sporturi, în care competiția dintre națiuni, dintre comunități, identități de grup, se desfășoară în cadrul unor reguli.
Deci scoate vapoare din cazan.
Într-un fel, da. Și de aici ajungem la o perspectivă asupra fotbalului ca un vehicul care poate, așa cum zicea și Octavian mai devreme, purta diverse încărcături. Identități de clasă, identități etnice, identități religioase. Este celebra rivalitate între Celtic și Glasgow Rangers în Glasgow, în Scoția. Unii sunt catolici, ceilalți sunt protestanți.
Să ne ducem la olimpiade. Uitați-vă, clasamentul medaliilor. Cine sunt cei mai tari? Americanii întotdeauna se ambiționează să fie Fortus și așa mai departe. Rușii, cum așa se lasă.
Acum sunt chinezii.
Și atunci, din principiile olimpice, pardon, nu rămâne nimic. Asta e întrebarea mea. În fotbal, acum la campionat sau la olimpiada care va fi în august, este incorporată această rivalitate care a spus dumneavoastră, care ia niște forme absolut sălbatice, când te uiți acum cum se băteau cu picioarele la Marseille sau în străzile orășelilor din Franța, mi se pare departe de secolul 21 sau din potrivă.
Natura umană nu se schimbă cu regret, iar sportul și fotbalul sunt o reflecție a ceea ce este societatea în care noi trăim. Pe de o parte, ea este o reflecție, pe de altă parte, însă ea condiționează în mare parte. Dar dacă să ne întoarcem în timp, avem câteva stratificări așa, ale evoluției. Fenomenul, într-adevăr, apare la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, Jocurile Olimpice, și apariția fotbalului ca un fenomen paradoxal în imperiile multinaționale, pentru că, spre exemplu, noi am fost cei care am preluat din Imperiul Rus. Imperiul Austro-Ungar a fost unul din cele mai importante centre fotbalistice, la fel ca și Imperiul Britanic. Fotbal a fost și rezultatul modernizării societăților. Deci oamenii care au venit să descopere petrol la Ploiești sau minele de cărbune din Donețk, britanicii, olandezii, germanii au adus fotbalul și au dat această perspectivă de civilizație, de modernizare. Pe de altă parte, însă, să ne uităm la ce s-a întâmplat după primul război mondial. Această masificare și violența fenomenului sportiv este înrădăcinată în ceea ce Ortega y Gasset numea Revolta Maselor, atunci când după primul război mondial a avut loc o năvălire a maselor într-o societate ierarhic structurată, unde existau valori, exista aristocrație, lumea era foarte bine așezată, și această invazie a maselor a produs masificarea și a artelor. Cultura s-a masificat, cinematografia, iar sportul cu predilecție a fost instrumentalizat în primul rând de regimurile totalitare. Mussolini a fost primul care în 1934, organizând campionatul mondial din Italia la fotbal, a făcut acest eveniment central, punând în evidență prestigiul regimului. După care a făcut-o Hitler în două rânduri, în 36 cu două jocuri olimpice, deci organizând pentru prima oară. Pe de o parte, un eveniment de asemenea amploare pune în valoare în primul rând țara organizatoare. Capacitățile ei, resursele, mândria,
da,
prestigiu.
Soci, de exemplu.
Doi, deci această rivalitate pentru jocurile olimpice a fost, desigur, în perioada interbelică, dar să ne gândim la ce dimensiuni apocaliptice uneori a creat războiul rece din această rivalitate între două supraputeri, în care dopajul, în care motivația ideologică a jucat un rol foarte important. Și să nu uităm un lucru și mai important, este motivația sportivilor în sine de a atinge aceste culme.
Deci
culmi.
Sugerați neastră ca și Vitalii că mai bine să se bată la medalii și
exact.
În stadion decât
războaiele
să se bată
de alte date s-au transferat în arenele sportive. O medalie câștigată este o bătălie și asta denotă de fapt prestigiul unei națiuni. O Hobsbawm scria foarte bine despre asta. Instituționalizarea unui cadru în care națiunile Deci au posibilitatea de a rivaliza și individul de a se face parte acestui grup și cei care îl susțin, deci se impune această dimensiune.
Dar pentru asta se plătește un tribut, fiind, iată, această bătălie din preajma stadionilor. Vitale, este cumva acesta un tribut inevitabil pe care lumea, managerii, sigur, că îl acceptă conștient și încearcă să nu minimalizeze?
M-aș întoarce puțin în urmă și aș descrie situația, dar n-aș vrea să minimizez, pentru că eu nu știu, a fost la un moment dat un zvon că un suporter britanic chiar a decedat după bătălie, nu știu.
La limită.
De altă parte, atunci când vorbim că jocurile olimpice cu violența și cu inclusiv comercializarea pe care o au, dar și cu nivelul de violență pe care o presupun, el ar fi o trădare a principiilor olimpice, n-ar trebui să uităm că principiile olimpice, așa cum le construim noi și le percepem, sunt o construcție artificială la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, baronul ăsta Pierre de Coubertin a creat un fel de chip idealizat a jocurilor olimpice, pentru că dacă mergeți la cronicile anticilor, la mărturile lor despre jocurile olimpice, o să vedeți că jocurile olimpice se sfârșeau cu decese, deci bătăliile se desfășurau până adversarul era omorât. Da, se băteau pe bun, deci era cu totul alt tip de competiție. Acum, întrebarea pe care mi-o adresați despre inevitabilitate, cred că cumva mă depășește, pentru că ea ține de inevitabilitatea violenței. Ce facem noi cu violența în societate? O instituționalizăm, o ritualizăm și, cum ziceam, fotbalul e un formidabil, sportul în genere e un formidabil cărător, carrier în engleză, deci un formidabil purtător de diverse tipuri de identități și afilieri, de clasă, religii, etnici, etc. Și care a creat în jurul lui și o serie de subculturi care nu sunt neapărat violențe. Deci eu aș zice că acești fani constituie mai degrabă excepția decât regula. Și aici ar trebui să ne întrebăm și noi de ce în tot fotbalul ăsta vedem ca problemă doar violența asta, nu și alte fenomene. Eu, bunăoară, aș atrage atenția la dispariția, să zicem, bun, generic, e clasă muncitoare, dar săracilor din tribune, că nu mai sunt. Oamenii care văd, deci un fenomen fotbalului, un fenomen global, comercial, în care dacă mergeți la aceleași meciuri Real Madrid-Barcelona, tribunile sunt pline de turiști chinezi, tailandezi, norvegieni, etc., care privesc, deci el se detașează, devine un fenomen global. Deci se întâmplă...
Proletarii stau la bar.
Proletarii stau la bar sau stau acasă, pentru că fotbalul și aici, deci e formidabil transportatorul ăsta, pentru că de-a lungul vremii a purtat naționalism, identități de clasă, acum poartă identități globale, poartă identități locale. Eu aș zice că nu e inevitabil. În același timp, iarăși, haideți să apreciem realist. Octavian e ceva mai în vârstă decât mine și ține minte poate cum era fotbalul la sfârșitul anilor 80, că tot vorbim despre campionat și despre echipa Franței. Meciul ăla celebru Franța-Germania din 80 și cât era 6 sau... dacă nu mă înșel, un meci celebru în care portarul Germaniei a intrat așa cu picioarele într-un jucător francez, că ăla a fost scos pe targă și asta n-a primit niciun cartonaș galben. Deci noi acum presiunea asta pe care o punem asupra fotbalului, vedem, e un fotbal super sanitizat, violența este evacuată la periferie. Și ar trebui să ne gândim, probabil, deci în afara modului ăsta de a aborda este loc pentru violență sau nu, ar trebui să ne gândim ce generează această violență. La câteva sute de kilometri de Marseille, în Lille, într-un bar s-au bătut suporteri de la Dinamo cu suporteri de la Steaua, privind meciurile. Deci e mai mult decât, și aici și cumva sunt împotriva utilizării exclusive a încadrării astea în naționalism, e mai mult decât naționalism. E vorba de confruntări de identități colective, locale, de grup, etnice și naționale. E vizibil probabil aici. Pe de altă parte, eu m-am uitat în video ăla cu ciocnirea dintre fanii englezi și ruși. Ei nu discutau despre Britania Mare, despre Rusia Mare, despre în cap când s-au creștinat rușii sau cine a fost primul pe insulele britanice. Deci era un fel de... dacă chiar naționalism, el e invocat mai degrabă ca un instrument de legitimare a unei violențe care va urma, dar nu e cadrul în care se desfășoară.
Ok, să vă spun secretul. De ce naționalismul și fotbalul și manifestările extreme, așa am formulat eu, pentru că ori de câte ori am ocazia, eu vreau să văd componentele, ghilimele, bune și rele ale naționalismului. Lucrurile astea putem să le urmărim în diferite domenii, la o competiție inofensivă de vinuri, de exemplu. Producătorul de vinuri cu mândrie își spune că am scos 80 de medalii de la competiția de la București, mai ales ăștia care se consideră români, spun, suntem dintr-un spațiu, dar i-am bătut pe români, dar poate am norocul că sunt total afon în privința fotbalului. Ce mă interesează, în ce măsură politicienii mai cu seamă sau conjurația politicului folosește aceste lucruri, bine mersi. Fiți de acord, ne-am luat de capul rușilor, pentru că toată lumea s-a luat de capul lor. Ei se uită cu un fel de mândrie, că s-au dus și-au dat la bot până și lui Serghei Lavrov, ministru. Justifică cumva, după ce face reverențele de rigoare, spune, nu-i bine, sunt blați cu petarde, dar probabil asta este o continuare a strategiei tacticilor.
Dar asta e și esența fenomenului ăsta, fotbalul ca transportator. Avem 22 de oameni pe teren care aleargă după o minge. Dacă vine un extraterestru și zici, uite-te la televizor, el asta o să arate. 22 de oameni care aleargă așa. Și în același timp ai sute de milioane care își proiectează diverse fantasme și identități. Tipul ăla care stă oriunde, poate să stea în Rusia sau în Polonia sau în Chișinău cu bere de 3 litri și aha, noi i-am bătut pe ei, deși el nu poate să-și miște fundul să meargă după, să-și spele cana sau paharul, dar noi i-am bătut, l-ai văzut și așa. Deci fotbalul permite trăirea asta colectivă, ca și cum tu ai fi fost acolo și corpul ăsta național trăit în direct. Deci aș întoarce discuția și spre anumite manifestări, să le zicem, pozitive. Ne întoarcem bunoar. Octavian a pomenit despre Basci. Echipa de fotbal a Barcelonei a fost multă vreme o platformă de rezistență etnică în cadrul statului centralizat spaniol pentru catalani. Și încă este păstrător pentru ei și acolo e fascinant că se acumulează, se înglobează mai multe identități. Alea de clasă, că sunt anarhiștii din Barcelona cu tradiție și care au pornit sau care au fost o parte importantă în războiul civil. Acolo se activează și un fel de naționalism catalan, da, republican. Deci sunt mai multe falii de astea de conflict care se proiectează spre unei echipe de fotbal. Și fotbalul devine păstrătorul. El e ambigu. Eu n-aș spune că e un vehicul neutru, dar cred că ar trebui așa să-l găim. Ca un vehicul neutru care poate transporta orice. Vreți să transporte
sau,
pace?
Sau polivalent. Domnul Țicu, sportul și fotbalul în special este cel mai reprezentativ ca vehicul?
Este, pentru că sunt două componente importante care ajută la lucrul ăsta. Fenomenul în sine este masiv. Închipuiți-vă ce mesaj transmite un deget arătat de un jucător la 100 de mii de oameni care stau în tribune și un miliard care urmăresc. Așa. Este... Eu aș...
Sau mâna divină lui Maradona.
M-aș referi, apropo de Maradona, dacă știți că a generat o religie, maradonismul, așa, în Argentina, are propria lui biserică. Oamenii se închină, este un zeu, deci așa, iarăși este o chestie importantă, dar într-adevăr eu m-aș deplasa spre chestii pozitive pe care le face educația, antirasismul, discursul, fair play-ul, toate aceste imagini care sunt proiectate în jurul stadioanelor, în timpul meciurilor, filozofia FIFA și UEFA în sine permit foarte multe, au foarte multe instrumente de a proiecta mesaje pentru mase și de a le aduce într-un cadru.
O precizare, apropo, la cât am prins eu, că nu mă uit, am înțeles din comentarii că naționalele totuși renunță la mercenari, încearcă să țină puritatea, iau niște stranieri, dar care au origini în țara respectivă, e o modă de...
Este imposibil.
Curentă?
Uitați-vă cum arată naționala Germaniei, cum arată naționala Angliei, cum arată pura națiune franceză și o să vedeți că este imposibil. Pentru că sportul dincolo, deci fotbalul, ce să înțelegem, deci este un apanaj pentru anumite categorii sociale care nu au cum să afirme într-o societate stratificată, deci tradițională, ca cea britanică, germană și franceză. Și atunci ei aleg sportul, este cel mai ușor. Deci în box este la fel și în alte domenii, în atletism, este cel mai corect domeniu de activitate socio-umană, unde există reguli foarte clare, și poți să te afirmi într-un domeniu nefiind pur sânge arean, mama nu-ți poate cumpăra medalia, deci este doar o manifestare a talentului.
În sensul ăsta este democrația însăși?
Este o democrație, este una din cele mai democratice domenii de activitate socio-umană. Dar aplecându-ne nemijlocit asupra întrebării, eu aș spune că victoria Slovaciei asupra Rusiei contează mai mult decât 100 de mutri bătute de ruși, de slovaci, pentru că aici s-a consumat totul. Presiunea a fost foarte mare și este asupra echipei Rusiei naționale, pentru că agitațiile în jurul echipelor se reflectă asupra spiritului lor. Vă aduc aminte europenele din 2012, unde rușii s-au bătut cu polonezii și acolo la fel a fost măcel, deci au venit coloane de ruși să răzbune și naționala după asta s-a desumflat, pentru că presiunea a fost foarte mare, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt presiunile legate de scoaterea echipelor din concurs. Iar în al treilea rând există amenzi foarte mari care contează pentru federații.
Treia problemă. Dar există și onorarii încasate de la televiziune.
Există, dar eu aș zice să nu ne lăsăm atrași în această demonizare a Rusiei, pentru că s-au bătut
de acord,
toți.
De acord.
S-au bătut toți și germanii cu ucrainenii s-au bătut. Bătăi există între mai multe cluburi și asta este probabil.
Dar rușii au nenoroc acum să cadă fanii, microbiștii, ultras și chiar fotbaliștii au nenorocul să cadă pe un fundal politic nu tocmai potrivit, exact, după Crâmnaș. Asta... Eu vreau să vă rog, după ce Vitale a descris acest microbist care se uită la televizor, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că ați fost în pielea sportivului, deși v-ați detașat deodată de fotbaliști, totuși fotbalistul din teren are nevoie de acest drog din tribune, are nevoie de această agitație în jurul stadionului și chiar și bătăi?
Cu siguranță că este influențat și este una din motivațiile cele mai importante. Dorința de a te reprezenta, de a fi o expresie acestei trăiri interioare.
Atunci când stadionul face valurile astea pe tribune, cred că poți să te apuci d'amblau dacă nu
asta, ești... Asta este un drog. Așa este, pentru că ești dependent.
O banalitate zice că suporterii sunt al 12 jucători pentru o echipă.
Suporterii contează foarte mult. Asta este, dacă vreți, esența fotbalului ca fenomen, să existe această identificare. Deci un tot întreg, acest 11, care de foarte multe ori, pentru că fotbalul iarăși este un fenomen unic, bine, mai sunt și alte domenii, dar gândiți-vă la faptul că proporțiile țărilor nu contează aici. Gândiți-vă la o țară ca Islanda, care a venit din nicăieri să joace cu o supraputere fotbalistică cum este Portugalia, deci un meci egal absolut lipsit de complexe. Sau Uruguay, o țară cu 3 milioane de oameni, dublu campion mondial. Pentru că și titlurile mondiale, deci acest club al elitelor este extrem de restrâns.
Îl întreb pe Vitale Sprânceană, în ce măsură seamănă campionatul și fotbalul, iertați-mă întrebarea, cu Eurovision, ce asemănare are și ce deosebire?
Ca eveniment mediatic, desigur că e în multe sensuri similar, adică e un eveniment colectiv, e o trăire colectivă care creează la nivelul general imaginea unei comunități europene care se adună și iarăși. Eurovisionul, ca și competiție a cântecelor, e exact același conținut ca și fotbalul, ca fiind un fel de competiție între echipi care joacă. Deci e aceeași platformă de competiție între comunități, între națiuni. Și am avut iarăși exemplul Rusiei cumva nefericit, pentru că din punctul ăsta de vedere al sportului există o proiecție probabil prea mare pentru capacitatea pe care poate însă și echipa să o genereze. Există un fenomen cel al nivelării oarecum sau al omogenizării calității într-un fel în fotbal bunoară, pentru că piața europeană, fotbalul e o muncă până la urmă, e o profesie, deci a fost, acum e profesionalizat în atât de tare încât piața fotbalului e piața muncii de fapt. Și jucătorii circulă dintr-o echipă în alta, islandezii aia care îi joacă și prin Anglia și prin Franța și se are loc o imaginizare în sensul că se joacă în multe contexte și jucătorii nu mai sunt cei care sunt crescuți acasă și educați și au jucat toată viața în campionatul lor intern și după aia ies pe arena internațională. Nu, din contra. Plus că antrenorii mai privesc fotbal, casete video sau și studiază adversarul. Deci, într-un fel, suntem o platformă sau un mod de competiție în care cărțile sunt deschise. Și aici, de fapt, echipa Rusiei are o soartă similară ca și echipa Angliei. Anglia abia acum, la campionatul ăsta, a prins o echipă cât de cât decentă. Este bazul ăsta, este presiunea asta mediatică, discuția asta, tot felul de surplusuri pe care fotbalul le poate transporta, dar nu sunt ale lui. Și toate proiecțiile astea, că da, noi suntem cei mai buni, noi o să-i învingem și după aia echipele se desumflă pentru că ajungi acolo, nu mai contează cât portătoare de avioane ai sau contează cei 22 de oameni contează condiția lor fizică, combinațiile și contează sclipirile astea de geniu pe care poate să le mai aibă unul dintre cei 22.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Vitalie Sprânceană și istoricul Octavian Țicu, cunoscut și pentru performanțele sale de sportiv. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.